รีวิว Hoggo Live Game จำลองชีวิตแนว Animal Crossing สำหรับ PC Hoggo Live Game Indie แนว Life Simulation ที่ถูกพัฒนาโดยทีมงาน Wonderscope และจัดจำหน่ายโดยทีม17โดยตัวเกมวางจำหน่ายให้กับ PC บน Steam ในวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยราคา420บาทในช่วงที่เกมนี้เปิดตัวเป็นครั้งแรกมีการถูกมองว่าตัวเกมมีความคล้ายกับ Animal Crossing มากเพราะองค์ประกอบต่างๆอย่างเรื่องทีมที่มีเมืองบริหารโดยสัตว์เนื่องจากตัวผมเองเป็นคนชอบเล่นเกมแนว Animal Crossing แต่ไม่มีเครื่อง Nintendo Switch เลยต้องยืมของเพื่อนมาเล่นอยู่บ่อยๆหลังจากเข้าช่วงโควิด-19 ทำให้ผมไม่สามารถออกไปยืมเครื่อง Switch ของเพื่อนมาเล่นได้จึงตัดสินใจลอง Hoggo Live มาเล่นดูครับซึ่งผลลัพธ์ที่ได้หลังจากเล่นไป7ชั่วโมงกว่าบอกได้ว่าเกมนี้มีองค์ประกอบเหมือนกับ Animal Crossing จริงแต่ก็มีระบบหลายอย่างที่ Animal Crossing ไม่มีเหมือนกันก่อนที่จะมาเริ่มกันทางเราก็ต้องขอขอบคุณทางทีมงานสำหรับโค้ดรีวิวตัวเกมนี้เป็นอย่างสูงครับIntroduction Hoggo Live แน่นอนว่ามีองค์ประกอบหลายอย่างที่คล้ายกับ Animal Crossing แม้แต่เนื้อเรื่องเริ่มต้นก็มีความคล้ายเช่นกันครับโดยตอนเริ่มตัวละครหลักจะตื่นขึ้นบนรถไฟไม่รู้ด้วยซ้ำว่าขึ้นมาตอนไหนและมาจบลงในเมืองที่ถูกบริหารโดยเหล่าสัตว์ต่างๆอย่างไรก็ตามเมื่อหมดช่วงเริ่มต้นไปแล้วในเกมจะไม่มีเนื้อเรื่องหลังจากนั้นให้ติดตามครับซึ่งเป้าหมายหลักของผู้เล่นต่อจากนั้นจะต้องทำกิจกรรมต่างๆเพื่อหาเงินใช้พัฒนาเมืองให้เจริญเติบโตเพิ่มจำนวนประชากรให้ย้ายเข้ามาอยู่เยอะขึ้นและออกสำรวจพื้นที่ใหม่ๆนั่นเองเกมเพลย์ในส่วนของเกมเพลย์ขอเริ่มที่โหมดสร้างตัวละครช่วงเริ่มต้นก่อนครับในโหมดนี้ผู้เล่นสามารถปรับแต่งสีของตัวละครได้ไม่ว่าจะเป็นสีผิวสีตาสีผมและสีไฮไลท์ผมซึ่งผมเองมองว่าการใช้สไลเดอร์ปรับสีเป็นไอเดียที่น่าสนใจเพราะสามารถเลือกสีได้ตามใจชอบผู้เล่นครับอีกส่วนที่ผู้เล่นสามารถแต่งได้คือทรงผมซึ่งดูเหมือนว่าจะต้องเติมรายละเอียดในรูปทรงผมตัวอย่างด้วยเพราะไม่รู้เลยว่าทรงไหนเป็นยังไงหากไม่กดลองเองจากที่ผมมองในส่วนของโหมดปรับแต่งตัวละครนี้บอกได้ว่าตัวเลือกที่ปรับแต่งได้มีจำนวนน้อยเพราะยังมีส่วนอย่างโครงหน้าทรงคิ้วรูปทรงหูตาจมูกปากที่ปรับไม่ได้เหมือนกับเกมอื่นๆในส่วนพวกเสื้อผ้าของตัวละครผู้เล่นจะไม่สามารถเลือกได้ตามใจชอบในช่วงแรกครับเพราะเสื้อผ้าจะถูกนับเป็นไอเทมที่ได้รับเป็นของรางวัลจากเควสต่างๆซึ่งส่วนตัวมองว่าถึงจะถูกจัดให้เป็นแบบนั้นก็ตามน่าจะมีให้เลือกสัก 3-4 ชุดก็ยังดีเมื่อสร้างตัวละครเสร็จแล้วก็จะเริ่มเกมตามอินโทรดักชันที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นตัวละครของผู้เล่นจะตื่นขึ้นมาบนรถไฟที่พาเข้าสู่เมืองปริศนาที่บริหารโดยสัตว์ผู้เล่นจะได้ทำความรู้จักกับโอมาช้างเจ้าของร้านอาหารที่จะให้ห้องพักฟรีกับเราและมอสยีราฟเจ้าของร้านขายของชำซึ่งทั้งคู่จะช่วยผู้เล่นแนะนำระบบเบื้องต้นต่างๆในเกมนี้เควสเบื้องต้นจะชี้แนะเกี่ยวกับระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตัดต้นไม้ตกปลาทำสวนจับแมลงคราฟไอเทมและเฟอร์นิเจอร์พร้อมกับกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายให้ผู้เล่นสำรวจด้วยตัวเองอย่างไรก็ตามเควสเบื้องต้นค่อนข้างจะมีการชี้แจงที่งงและไม่ชัดเจนนักถึงจะสามารถถามโอมาได้ว่าจะต้องทำอะไรต่อก็ตามแต่ก็ไม่ได้บอกสิ่งที่อยากรู้เป็นบางทียกตัวอย่างเช่นการตกปลาซึ่งในเกมได้บอกวิธีการเล่นมินิเกมตกปลาที่เข้าใจค่อนข้างยากจากที่ผมลองเล่นตกปลาครั้งแรกแล้วไม่เข้าใจวิธีแกว่งเบ็ดไปทางซ้ายหรือขวาเลยตัดสินใจหาวิธีบน YouTube ดูเอาครับเมื่อทำเควสเบื้องต้นเสร็จแล้วสิ่งที่ต้องทำหลังจากนี้ก็คือพัฒนาเมืองให้เจริญเติบโตขึ้นโดยการชวนเหล่าสัตว์ต่างๆให้ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองและจากนั้นพวกเขาจะมีเควสต่างๆให้ผู้เล่นได้ช่วยเหลือเมื่อทำสำเร็จพวกเขาจะมอบของรางวัลอย่างเงินพิมพ์เขียวเฟอร์นิเจอร์เสื้อผ้าหรือไอเทมเพื่อใช้สำรวจพื้นที่ใหม่ๆตอบแทนนั่นเองเรื่องการสร้างที่อยู่อาศัยหลังจากที่เสร็จเควสเบื้องต้นและได้เชิญโรซ่ามาเป็นตัวแทนอสังหาริมทรัพย์มาเปิดออฟฟิศในเมืองแล้วผู้เล่นจะสามารถจ้างโรซ่าให้สร้างบ้านได้ในรูปแบบต่างๆนอกจากนั้นแล้วออฟฟิศของเธอยังขายสีที่สามารถใช้ตกแต่งรอบนอกของตัวบ้านได้อีกด้วยและในส่วนของที่พักอาศัยของเหล่าสัตว์ต่างๆผู้เล่นจะสามารถแต่งบ้านของพวกเขาได้ทุกส่วนและทันทีหรือจะนำสิ่งของที่มีอยู่ในบ้านของพวกเขาไปขายเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองก็ยังได้ซึ่งผมก็ค่อนข้างชอบในส่วนนี้เพราะสามารถแต่งทุกอย่างได้ตามใจชอบอย่างไม่จำกัดและมีความต่างจาก Animal Crossing เพราะการที่จะแต่งบ้านสัตว์ต่างๆนั้นจะทำได้ด้วยการส่งของให้กับตัวและพวกเขาจะนำของไปวางในบ้านเองสิ่งที่เป็นจุดเด่นของเกมนี้เลยก็คือโหมดสร้างเฟอร์นิเจอร์ผู้เล่นจะสามารถสร้างเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างตามใจชอบโดยในการสร้างนั้นจะมีบล็อกหลากหลายรูปแบบให้ได้ใช้และทาสีให้กับตัวบล็อกแต่ละชิ้นได้เช่นกัน ซึ่งจากที่เล่นมาถือได้ว่าเป็นโหมดเฟอร์นิเจอร์ที่ดีมากเพราะผู้เล่นสามารถสร้างไอเทมในความคิดที่นอกกรอบได้ไม่ว่าผู้เล่นจะสร้างชิ้นงานโบแดงหรือขี้เกียจสร้างงานใหญ่เลยใส่ไปแค่กิ่งไม้ชิ้นเดียวตราบใดที่บล็อกนั้นไม่เกินเส้นขนาดของพิมพ์เขียวก็สามารถทำได้หมดครับเมื่อสร้างเสร็จหากผู้เล่นมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วจะสามารถแชร์ผลงานขึ้นบน Creator Catalog ให้ผู้เล่นอื่นได้ดาวน์โหลดไปใช้กันได้และตัวผู้เล่นเองก็สามารถดาวน์โหลดผลงานของผู้เล่นอื่นๆได้เช่นกันนอกจากนั้นแล้วหากผลงานของเราเข้าตาทางทีมงานจะถูกนำขึ้นไปโชว์บนแถบ Staff Pick บนหน้า Creator Catalog ในแต่ละอาทิตย์ด้วยครับรูปโหมด COOP จากวิดีโอ Animal Crossing New Horizon ของ IGNอย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึงส่วนต่างๆเกี่ยวกับระบบออนไลน์แล้วในเกมนี้จะด้อยกว่า Animal Crossing ตรงที่ไม่สามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ครับใน Animal Crossing ผู้เล่นจะสามารถเดินทางไปเมืองของเพื่อนและทำกิจกรรมต่างๆได้แต่ใน Hoggo Life จะมีแค่ระบบแชร์ผลงานตนเองไม่มีระบบที่ผู้เล่นสามารถไปเมืองของเพื่อนแต่เนื่องจากตัวเกมยังอยู่ในช่วง Early Access อยู่ไม่แน่ทางทีมงานอาจจะพัฒนาระบบออนไลน์เพิ่มเข้าเกมในภายหลังก็ได้ครับโดยรวมแล้วถึง Hoggo Life จะเป็นแนวเกมเดียวกับ Animal Crossing แต่ตัวเกมก็มีระบบและเกมเพลย์ที่โดดเด่นของตัวมันเองถึงจะขาดสิ่งที่ Animal Crossing มีในบางส่วนแต่ในเกมนี้ก็มีระบบที่ Animal Crossing ไม่มีเช่นกันแต่สิ่งสำคัญสุดคือเกมเพลย์ของเกมนี้สามารถดึงดูดให้ผู้เล่นใช้เวลาเพลิดเพลินไปกับการแต่งบ้านหรือทำกิจกรรมต่างๆอีกมากมายที่ผมแนะให้คุณได้ออกสำรวจด้วยตนเองครับกราฟิกพรีเซนเทชันขอเริ่มด้วยการนำเสนอของเกมนี้ก่อนโดยรวมแล้ว Hoggo Life มีทีมที่เหมือนกับ Animal Crossing พอสมควรเพราะมีองค์ประกอบต่างๆที่คล้ายกับ Animal Crossing ไม่ว่าจะเป็นส่วนของทีมเนื้อเรื่องที่ตัวละครมนุษย์ถูกส่งเข้าไปอยู่ในเมืองที่บริหารด้วยสัตว์หรือเกมเพลย์ที่มีการหาเงินจากการตกปลาปลูกผักจับแมลงไปขายเพื่อแลกกับเงินอย่างไรก็ตาม Hoggo Life มีส่วนที่แตกต่างออกไปอย่างเช่นโมเดลของตัวละครใน Hoggo Life ตัวละครจะมีโมเดลขนาดฟูลไซส์ต่างจาก Animal Crossing ที่เป็นขนาดจิ๋วและระบบเกมเพลย์ต่างๆที่ทั้งสองมีไม่เหมือนกันครับอย่างเช่นระบบคราฟเฟอร์นิเจอร์แบบไร้ขอบเขตและระบบเที่ยวเมืองเพื่อนแบบออนไลน์การออกแบบตัวละครเกมนี้ก็มีสัตว์ที่น่ารักอยู่หลายแบบครับแต่ก็มีบางตัวที่รูปร่างแปลกและค่อนข้างน่ากลัวยกตัวอย่างเช่นเจ้าหมูนักบาสที่ชื่อว่าพิปครับถูกต้องที่ว่าโมเดลตัวละครของเกมมีขนาดฟูลไซส์แต่พิปก็ไม่ใช่ตัวละครหมูตัวเดียวในเกมยังมีหมูอีกตัวที่ชื่อว่าโรซาเป็นตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ของเมืองซึ่งโมเดลของโรซาออกมาได้ดูกลมเป็นลูกบอลน่ารักต่างจากพิปที่ตัวผอมรีดและมีแขนยาวทำให้รูปร่างออกมาดูแปลกอีกประเด็นในเรื่องของการออกแบบตัวละครต้องบอกว่าค่อนข้างจะขาดความลึกหรือประวัติเรื่องราวที่ทำให้ผู้เล่นสนใจในตัวพวกเขาครับใช่ที่ว่าสัตว์แต่ละตัวในเกมมีรูปร่างลักษณะบ่งบอกถึงนิสัยและอาชีพได้ชัดเจนแต่ก็ยังขาดไส้ในที่จะทำให้ผู้เล่นสนใจและรู้สึกผูกพันกับตัวละครเหล่านั้นอยู่ดีครับเรื่องสถานที่ต่างๆในเกมนอกจากตัวเมืองป่าไม้และทะเลที่ผู้เล่นสำรวจได้ในตอนแรกแล้วก็ยังมีสถานที่อื่นๆเพิ่มเติมอีกเช่นกันไม่ว่าจะเป็นน้ำตกบนภูเขาทะเลสาบหรือถ้ำที่มืดมิดนั่นเองโดยการที่ผู้เล่นจะสามารถไปในพื้นที่เหล่านั้นได้ผู้เล่นจะต้องใช้ไอเทมที่ได้จากเควสของเหล่าสัตว์ต่างๆที่ย้ายเข้ามาในเมืองครับซึ่งตัวผมเองก็สนใจในส่วนนี้มากเพราะมองว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ดึงความสนใจให้ผู้เล่นใช้เวลาเคลียร์เควสต่างๆในเกมแลกกับการปลดล็อกพื้นที่ใหม่ให้ออกมาที่เรื่องของงานภาพกราฟิกของเกมนี้ถือว่าทำออกมาได้เหมาะกับแนวเกมที่สดใสทำให้มีลักษณะที่ดูแล้วเหมาะสำหรับผู้เล่นทุกวัยนอกจากนั้นแล้วก็ไม่กินสเปค PC มากด้วยแต่ก็มีบั๊กต่างๆในส่วนของกราฟิกที่ยังต้องแก้อยู่เช่นหน้าตาของตัวละครค้างหลุมที่ขุดลอยอยู่บนอากาศและแอนิเมชันที่ไม่ตรงจุดครับในส่วนของเพลงต่างๆในเกมจะออกไปทางแนวผ่อนคลายและเสียงเอฟเฟคของเกมนี้ไม่มีจุดเด่นอะไรมากนักไหนจะเสียงตอนตัวละครพูดที่มีความคล้ายกับเสียงใน Animal Crossing อีกเลยทำให้ไม่รู้สึกว่าในส่วนนี้จะมีจุดเด่นครับจากที่กล่าวมาทั้งหมดการนำเสนอของเกมนี้ถือว่าทำออกมาได้น่าสนใจถึงตัวเกมจะดูเหมือนใช้องค์ประกอบหลายอย่างจาก Animal Crossing แต่ด้วยสไตล์โมเดลที่แตกต่างมีระบบที่ Animal Crossing ไม่มีพร้อมกับวางจำหน่ายบน PC ซึ่งเข้าถึงผู้เล่นได้มากกว่าทำให้ตัวเกมมีความโดดเด่นเป็นของตัวมันเองครับCLSO 8 In Game Review Review สินค้า IT on 13 พฤษภาคม 2021 Review Game EGGY Go เกมมือถือแข่งวิ่งวิบากภาพน่ารักสุดฮาจาก NetEaseอย่างไรก็ตามตัวเกมก็มีบางส่วนที่ยังต้องแก้ไขอย่างเช่นบั๊กต่างๆและการนำเสนอของตัวละครที่ขาดเนื้อเรื่องไส้ในทำให้ผู้เล่นไม่ค่อยรู้สึกผูกพันกับตัวละครนั้นเท่าไหร่ครับ Verdict Toggle Life ถ้าจะเรียกว่าเป็น Animal Crossing สำหรับ PC ก็ว่าได้แต่อย่างที่ได้กล่าวไว้ตัวเกมนี้มีระบบบางส่วนที่ Animal Crossing ไม่มีซึ่งจากที่ผมเคยเล่นเกมทั้งสองนี้แล้วยืนยันได้ว่าผู้เล่นจะได้รับความสนุกเพลิดเพลินในเกมนี้เหมือนกันถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเล่นเกมแนว Life Simulator แล้วล่ะก็ด้วยราคา420บาทที่ไม่แพงมากนักพร้อมกับวางจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม PC ที่เข้าถึงผู้เล่นได้มากกว่า Nintendo Switch ถือได้ว่าเป็นข้อดีของเกมนี้ระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามคอนเทนต์ในเกมก็มีส่วนสำคัญเช่นกันซึ่ง Hoggle Life ก็มีปริมาณคอนเทนต์ที่มากพอสมควรโดยเฉพาะโหมดคราฟเฟอร์นิเจอร์และแต่งบ้านก็ทำเอาผู้เล่นใช้เวลาเป็นชั่วโมงในการคราฟตกแต่งต่างๆแล้วครับเนื่องจากตัวเกมยังอยู่ในช่วง Early Access แน่นอนว่าจะต้องมีบั๊กต่างๆอย่างแน่นอนแต่ยังดีที่ว่าตั้งแต่ผมเล่นมายังไม่เจอกับบั๊กที่ทำให้เกมดับเลยครับส่วนใหญ่จะเป็นบั๊กของงานภาพกราฟิกที่ไม่ส่งผลกับเกมเพลย์นอกจากนั้นแล้วยังมีบางส่วนที่คิดว่าทางทีมงานควรเพิ่มและควรเอาออกในขณะที่ยังอยู่ในช่วง Early Access อย่างเช่นการปรับปรุงโมเดลของตัวละครเพิ่มเรื่องราวเส้นในให้กับเหล่าตัวละครเอาหลอดสตามิน่าที่ไม่ได้มีความจำเป็นต่อการเคลื่อนไหวออกปรับคำแนะนำในเควสเบื้องต้นที่ชัดเจนกว่านี้สุดท้ายก็คือโหมดออนไลน์ที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้ครับทั้งนี้ทั้งนั้น Hoggle Life ถือได้ว่าเป็นเกมอินดี้ที่ผมแนะนำแก่ผู้เล่นที่ชอบแนว Life Simulation และผู้เล่นที่อยากเล่น Animal Crossing แต่ไม่มี Switch ครับด้วยปริมาณคอนเทนต์ที่ผู้เล่นจะได้ใช้เวลาไปกับการตกแต่งบ้านแต่งเมืองหรือออกสำรวจตกปลาจับแมลงและสะสมของต่างๆถึงจะมีบั๊กก็ตามแต่ก็ไม่ถึงขั้นทำให้ผู้เล่นรู้สึกรำคาญโดยรวมแล้วถึงจะอยู่ช่วง Early Access แต่ด้วยจำนวนคอนเทนต์ต่างๆและไม่มีบั๊กที่ทำให้เกมพังด้วยราคา420บาทไม่ต้องรอลดราคาซื้อก็ยังถือว่าคุ้มครับหากเป็นคนที่ชอบเล่นเกมแนวผ่อนคลายแล้วก็บอกได้เลยว่าเหมาะกับคุณอย่างแน่นอนและเหมาะแก่การเล่นฆ่าเวลาในช่วงโควิด-19 อีกด้วยพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัด Toggle Life PC จุดเด่นเหมาะสำหรับผู้ที่อยากเล่น Animal Crossing แต่ไม่มี Nintendo Switch ราคาประหยัดแต่คอนเทนต์คุ้มราคาสนุกและเพลิดเพลินสามารถเล่นได้เป็นเวลานานระบบคราฟเฟอร์นิเจอร์ที่ไร้ขอบเขตสามารถตกแต่งเมืองและบ้านของคนอื่นได้ตามใจชอบระบบ Creator Catalog ที่ผู้เล่นสามารถแชร์ผลงานของตัวเองให้ผู้เล่นอื่นดาวน์โหลดได้จุดสังเกตยังอยู่ในช่วง Early Access ที่มาพร้อมกับบั๊กต่างๆตัวเลือกในช่วงปรับแต่งตัวละครมีน้อยการออกแบบตัวละครต่างๆควรเพิ่มไส้ในเข้าไปเพื่อให้ดูมีความน่าสนใจกว่านี้ไม่สามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้คำแนะนำในเควสเบื้องต้นควรปรับปรุงให้เข้าใจง่ายกว่านี้ 7.8 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกม Castle Crashers เกมเดินหน้าฟันแหลกเน้น COP สุดน่ารักเล่นเพลินเบาสมองรีวิวเกม Rising Hell ตายหอคอยอปีศาจทะลุฟ้านรกรีวิวเกม Just DA Already ตาแก่มหาประไลเอาให้ตายกันทั้งเมืองรีวิวเกม Monster Hunter Story 2 Wing of Rain ล่าแย่แบบ RPG ฉบับอัปเกรด